Skýring 3. Verð eða gengistryggðar eignir og skuldir. Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á því gengi sem síðast var skráð á árinu. Verðtryggðar eignir og skuldir eru umreiknaðar miðað við vísitölur sem tóku gildi í ársbyrjun 2019. Áfallin gengismunur og verðbætur og höfuðstól eigna og skulda eru færðar í rekstrarreikningi. Hér líkur skýringu 3.